Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Policajný prezident Štefan Hamran odmieta vyjadrenia o možnej manipulácii kauzy, ktorá sa týka aj bývalého šéfa polície Tibora G. Počas uplynulého víkendu sa na Starých horách konala tradičná púť pri príležitosti slávnosti na vnebovzatia Panny Márie. Ukrajinské sily opätovne ovládli čas územia okolo vojnou zničeného mesta Bachmut na východe krajiny. Pri počúvaní Infolumenu vás víta Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Policajný prezident Štefan Hamran odmieta vyjadrenia niektorých politikov o možnej manipulácii kauzy Ezechiel 7, ktorá sa týka aj bývalého šéfa polície Tibora Gaje a Romana S. Zdôraznil, že trestné stíhanie oboch je aj podľa súdu dôvodné a prípad sa bude ďalej vyšetrovať. Počas dnešnej tlačovej konferencie vyzval politikov, aby nezaťahovali policajný zbor do predvolebnej kampane.
My celkom rozumieme tomu, že je predvolebná kampaň, ktorá beží, nás sa netýka. Boli by sme veľmi radi, keby policajný zbor prebiehajúcej politickej kampane všetky politické strany vynechali.
Hamran označil za absurdné aj niektoré tvrdenia politikov.
Niekoľkokrát bolo vyslovené na rôznych politických tlačových konferenciách, že trestné konania v tejto krajine riadi prezidentka Slovenskej republiky, prípadne na základe jej pokynov premiér tejto krajiny, ktorý zároveň momentálne zastupuje pozíciu ministra vnútra a predpokladám, že riadia policajného prezidenta, ktorý následne dáva pokyny nezávislým a nestranným vyšetrovateľom. Chceme kategoricky takéto nezmysly odmietnúť. Nesmierne ma mrzí, že to musím urobiť ako policajný prezident, pretože podľa môjho názoru každý normálne zmýšľajúci občan Slovenskej republiky tieto nezmysly musí a priori odmietnúť.
Šéf polície priblížil, že v prípade Ezechiel 7 je ako dôkaz zadokumentovaná aj nahrávka, na ktorej Roman S. hovorí o snahe manipulovať svedka.
A čo je najdôležitejšie, máme tam zvukovú nahrávku, ktorá podľa môjho názoru vydesila aktérov politickej tlačovej konferencie, pretože sú na nej zachytené z môjho pohľadu zásadné informácie.
Vyplývať z nej má, že svedkovi mali ponúknuť dve možnosti, a to spoluprácu a peniaze alebo jeho diskreditáciu. Na hrávke sa majú spomínať viaceré osoby. Dôkaz, že sa v kauze nemanipulujú orgány činné v trestnom konaní, vidí Hamran aj v tom, ako následne rozhodujú ďalšie orgány a súdy. Aj špecializovaný trestný súd v tomto prípade podľa neho konštatoval opodstatnenie trestného stíhania. Polícia má dnes ruky rozviazané, vyhlásil Hamran s tým, že presvedčené sú o tom aj ostatné orgány činné v trestnom konaní a poukázal na rozhodnutia viacerých súdov. K prípadu Ezechiel sa zo zahraničia vyjadril aj maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. V tejto súvislosti inicioval slovenský europoslanec Ivan Štefanec KDH oficiálny list, ktorý podpísalo aj ďalších 7 slovenských europoslancov v súvislosti s jeho nedávnym komentovaním postupu slovenských policajných orgánov. Ďalšie informácie pripája Kristýna Hatarová.
Ivan Štefanec, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane v Europarlamente, v uvedenom liste šéfovi maďarskej diplomacie pripomenul, že v demokratických krajinách policajné orgány konajú bez politických zásahov. V liste ďalej uviedol, že boj proti korupcii je dôležitý na všetkých úrovniach spoločnosti a orgány činné v trestnom konaní v ňom zohrávajú nezastupiteľnú úlohu. Záleží nám na dôslednom uplatňovaní rovnakých pravidiel pre všetkých v každom čase. Ivan Štefanec a ďalší slovenskí europoslanci Szijjártóa zároveň upozornili na to, že Slovensko má o 28 miest lepšie postavenie v rebríčku vnímania korupcie Transparency International ako Maďarsko, ktoré je až na 77. mieste. Vaše vyjadrenia neprispievajú k dobrým susedským vzťahom, ktoré si želáme. Dobré vzťahy sú založené na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní pravidiel. Odkázali okrem Štefanca do Budapešti aj Vladimír Bilčík, Martin Hojsík, Eugen Jurzica, Miriam Lexman, Peter Polák, Michal Šimečka a Michal Viezik. Slovenskí europoslanci sa tak pridali k takmer jednotnému stanovisku predstaviteľov našich politických strán, ktorí okrem iného vyzvali maďarského ministra, aby rešpektoval suverenitu Slovenska a zdržal sa výrokov, ktoré nepodložene spochybňujú nezávislosť slovenskej polície.
Krátko z domova.
Zvýšenie poplatkov na urgentoch a ambulantných pohotovostiach situáciu s ich preťažením nezlepší. Naopak môže mať dosah na zhoršenie už aj tak zlej dostupnosti zdravotnej starostlivosti, a to najmä pre nízkopríjmové skupiny. Pacient je podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov Márie Levajovej laik a systém od neho nemôže vyžadovať, aby mal odborné znalosti a vedel správne vyhodnotiť, či je jeho akútny zdravotný problém život ohrozujúci, teda urgentný alebo nie. Obáva sa preto, že zvýšenie poplatkov neodradí tých, ktorí prichádzajú neoprávnene, ale naopak ľudí s nízkymi príjmami, ktorí si návštevu urgentu nebudú môcť dovoliť. Zvýšenie poplatkov v čase, keď na Slovensku chýbajú stovky všeobecných lekárov a špecialistov, by bolo podľa Levajovej neprimerané a neefektívne. Slovenský vodohospodársky podnik sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii pre absentujúce platby od štátu, ktoré tvoria polovicu jeho príjmov. Rozdiel medzi vyčíslenou sumou a uhradenou sumou za posledné 3 roky je takmer 150 miliónov eur. Štátny podnik preto od septembra tohto roku nedokáže vyplatiť mzdy svojim 3100 zamestnancom. Upozornil na to odborový zväz Drevo, lesy, voda. Na tento rok mali byť refundované platby v hodnote 52 miliónov eur. Vyplatených bolo len 2,5 milióna, čo tvorí necelých 5% z celkovej sumy. Odborári vyzvali začiatkom mesiaca listom predsedu vlády, ministrov financií a životného prostredia na urýchlené riešenie nepriaznivej finančnej situácie podniku. Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce už funguje na 90% svojho nominálneho výkonu. Dnes o tom informovali slovenské elektrárne s tým, že zvýšenie výkonu na 100% a záverečné testy spúšťania nového bloku očakávajú počas septembra alebo októbra. Nový jadrový blok v Mochovciach má inštalovaný výkon 471 MW, čo pokrie približne 13% z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Z pohľadu výroby elektriny by sa tá krajina už tento rok mala stať energeticky sebestačnou. Životnosť nového bloku je minimálne 60 rokov. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský počas neohlásenej kontroly nameral v jednej z ciel policajného útvaru na západnom Slovensku teplotu 30,9 stupňa Celzia. Upozorňuje, že takéto podmienky ohrozujú zdravie osôb a hrozí aj porušenie ľudských práv. Požiadal preto políciu i ministerstvo vnútra o nápravu. Upozornil, že zlé vetranie v kombinácii s horúcou vlhkou klímou a s preplnenosťou priestoru. Zavedenie hypoték, pri ktorých je možné istý čas splácať iba úroky, a v nevyhnutných prípadoch adresná sociálna pomoc. Tieto dve opatrenia by mali podľa mimoparlamentnej strany Modrý most HIT pomôcť tým, ktorí sa dostanú do zlej situácie pre stúpajúce úroky a splátky hypoték. Tieto riešenia by zároveň neohrozili verejné financie ani stabilitu bankového sektora. Hypotéky len s úrokom sa podľa ekonomického experta strany Martina Kolára používajú vo vyspelom svete, napríklad v Anglicku, Švédsku a Holandsku.
Predstavte si, že toto je celá doba splatnosti vašej hypotéky, 30 rokov. A vy si vyberiete malý úsek, napríklad len rok, 3, 7 alebo dokonca 10 rokov, keď platíte iba úroky. To znamená, neplatíte istinu. A to vám pomôže práve v týchto časoch, keď narastli úrokové sadzby a vy si znížite splátku tak, že budete splácať iba úroky. A potom, keď úrokové sadzby klesnú, tak začnete splácať istinu. Alebo napríklad, keď vám stúpnú príjmy. Toto je veľmi rýchla pomoc pre hypotekárnych dlžníkov, ktorá sa dá zaviesť veľmi rýchlo, v zahraničí je odskúšaná.
Strana SAS upozornila na možné problémy, ktoré vznikli novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta. Hovorí poslanec za túto stranu Peter Cmorej.
Sociálna poisťovňa v týchto dňoch informovala poslancov výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že spolu s ministerstvom práce a protimonopolným úradom zákon dôkladne preverujú, nakoľko majú vážne podozrenie z nedovolenej štátnej pomoci. Toto podozrenie veľmi intenzívne komunikujú aj s Európskou komisiou. Takže nastala úplne bizarná situácia. Máme tu platný a účinný zákon, podľa ktorého by už potravinári teraz nemali platiť odvody za svojich zamestnancov, a to najbližších 6 mesiacov. A zároveň sociálna poisťovňa, ktorá má zákony len uplatňovať, ho nemôže a ani de facto nechce uviesť do života, lebo ak by Európska komisia štátnu pomoc neschválila, tak slovenské firmy by museli štátu nie len doplatiť tie sociálne odvody, ale dokonca by museli zaplatiť aj penále a úrok.
Zákon umožňuje vybraným firmám v potravinárstve a poľnohospodárstve uplatniť si odvodovú úľavu za svojich zamestnancov od júla 2023 do konca roka. Napriek financiám, ktoré by vďaka tomu potravinári a poľnohospodári získali, ceny potravín by sa podľa Halgašovej neznížili.
Podmienky v zákone však nastavili tak, že úľavu dostali aj firmy, ktoré náklady na cenu výrobku tvorí až 70% cena suroviny a len 30% všetky ostatné vstupy, teda aj cena zamestnanca, a teda pokles cien u týchto potravín nemožno očakávať. Naopak, úľavu, kde to je presne naopak, že až 70% ceny výrobku tvorí cena práce, firmy nedostali. A teda rovnako nemôžeme očakávať zníženie cien týchto potravín. Sú to napríklad ovocinári, zemiakári alebo zeleninári. A dôvod? Smer SD uvádza, že si s nimi nesadli za okrúhly stôl.
Riaditelia národných parkov na Slovensku apelujú na súkromných vlastníkov pozemkov, aby využili ponuku na ich výkup z plánu obnovy. Celkovo je na to určených 68 miliónov eur. Riaditeľ správy Národného parku Veľká Fatra Eduard Apfel uviedol, že takýto objem financií sa na výkup pozemkov neuvoľnil nikdy v slovenskej histórii.
Výkup je v súčasnej dobe jedinečná možnosť súkromných vlastníkov ponúknuť na predaj pozemky s cieľom podpory ochrany prírody a plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alokoval čiastku 68 miliónov eur, čo je v podstate jedinečná možnosť v súčasnej dobe a predpokladáme, že ani v budúcnosti sa nebude opakovať v takom objeme. Národné parky zabezpečujú ochranu krajiny ako takú, preto je dôležité, aby správa pozemkov v národných parkoch bola v rukách štátu.
Správu nad vykúpenými pozemkami získajú správy národných parkov. Svoje pozemky v Národnom parku môžu ponúknuť aj právnické osoby, hovorí riaditeľ správy Tatranského národného parku Pavol Majko.
Správa Tatranského národného parku v súčasnosti disponuje približne 54% bezzásahového územia. Je to výsledok úspešnej reformy národných parkov, ale zároveň aj korektného a férového jednania so súkromnými vlastníkmi pozemkov na výmere toho bezzásahového územia, čo sme sa vzájomne dohodli. Samozrejme, veľmi pozitívne hodnotíme, že ako sa spustila kampaň na možnosť výkupu pozemkov, na samoiniciatívne, samostatne kontaktujú vlastníci, ktorí majú záujem predať pozemky štátu s tým, že určitú odbornosť, garanciu a dôveru sme si dlhé roky dozadu navzájom vytvárali.
Správy národných parkov komunikujú o možnosti výkupu aj priamo so starostami a obyvateľmi. Zabezpečili aj koordinátorov výkupu pozemkov, ktorí odpovedajú na otázky občanov. Kontakty na nich sa nachádzajú na oficiálnych stránkach každej správy národného parku. Predaj je dobrovoľný, uskutoční sa až po schválení ponuky a následnom podpise zmluvy s vlastníkom. Počas septembra sa začne s vyhodnocovaním ponúk, čo potrvá do konca októbra.
Cirkvi.
Počas uplynulého víkendu sa na Starých horách konala tradičná púť pri príležitosti slávnosti nanebovzatia Panny Márie. Púť vyvrcholila slávnostnou svetou omšou, ktorú na studničke celebroval v nedeľu 13. augusta banskobystrický biskup monsignor Marian Chovanec. Vo svojej homílii povzbudil veriacich k trpezlivosti života. Ježiš častokrát hovoril podobenstva, kde zvýraznil, že Božie kráľovstvo sa zveľaďuje práve trpezlivosťou. Trpezlivé čakanie na vzraz zasiatého semena, trpezlivosť pri objavení rozšíreného kúkoľa. Aj Božia Matka Mária bola tá, ktorá sa vložila do Božích rúk a svoj život žila trpezlivým plnením Božej vôle. Neodmysliteľnou súčasťou púte k nanebovzatej na Starých horách boli aj v tomto roku pešie púte z viacerých farností diecézy, napríklad z Krupiny, Chrenovca, Brusna či Medzibrodu. V nedeľu sa vo farnosti Sučany konala odpustová svätá omša zo slávnosti nanebovzatia Panny Márie, patronky sučianskej farnosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval Gabriel Brenza, dekan farár v Banskej Bystrici. V príhovore poukázal, že môže existovať výraz šťastná smrť. Takto šťastne ukončila pozemskú púť Božia Matka, Panna Mária. Kazateľ nás povzbudil, aby sme prosili Pannu Máriu o to, aby aj naša smrť bola šťastná a aby sme všetci prišli do neba. Svetú omšu koncelebroval Pavol Pečko, miestny farár, a dekan Ľubomír Guniš Sturian. Štyria dobrodruhovia, kňaz, dvaja skauti a jedna animátorka prijali výzvu vladyku Cyrila Vasilia vykonať pešiu púť z Prešova do Klokočova na odpustovú slávnosť. Začali v utorok ráno 8. augusta v kaplnke arcibiskupského úradu v Prešove. Vladyka Peter Rusnák ich privítal a posvetil putovnú ikonu Klokočovskej presvätej Bohorodičky. Na cestu ich povzbudil slovami zo svätého písma. Mária vstala a ponáhľala sa. Počas 5 dní a nocí navštívili pastoračné centra a farnosti. Ruskú Novú Ves, Sigurd, Centrum pre rodinu a Centrum rómskej misie, grécko-katolické centrum Bárka, Juskovú Voľu, Sedliská a Oreská. Všade načerpali telesné a duchovné sily, za čo vďaka patrí miestnym kňazom i veriacim. Týchto 5 dní bolo popredkávaných spoločnými i súkromnými modlitbami, sebazapraním, ale i veselosťou a aktivitami ako lezenie, nočné putovanie či plavba po zemplínskej šírave. Počas svojej prvej apoštolskej návštevy Brazílie svätý Ján Pavol II. Provokoval pastierov miestnej cirkvi, aby podnecovali povolania. Na základe tohto povzbudzenia sa v roku 1981 zrodil projekt organizovať každý august mesiac povolaní v celej krajine. Zahŕňa nielen modlitbu, ale aj reflexiu a zaoberá sa nielen povolaniami ku kňazstvu alebo reholnému životu, ale aj rôznymi službami v cirkvi. Tohtoročný mesiac povolaní je súčasťou prebiehajúceho 3. roka povolaní a koná sa pod názvom Povolanie, milosť a poslanie. Motto mesiaca je zasa horiace srdcia, nohy na ceste. Biskup Angelo Mezari, predseda Biskupskej komisie pre služby, vyplývajúce zo zasvetenej služby a zasveteného života, žiada veriacich, aby v tomto období venovali viac času modlitbe, rozjímaniu a angažovanosti za povolania.
Správy zo sveta.
Ukrajinské sily opätovne ovládli časť územia okolo vojnou zničeného mesta Bachmut na východe krajiny. Získali tak späť teritorium, ktorú ruské jednotky obsadili v máji. Uviedla to námestnička ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Situácia na fronte a podpora spojencov Ukrajine je pre Rusko pravdepodobne signálom pre horúčkovité zbrojenie. Ďalšie informácie pripája Ondrej Rosík.
Na južnom krídle bachmutského sektora bolo podľa Hanny Maľarovej oslobodených 40 štvorcových kilometrov. Ukrajinská armáda dnes vyhlásila, že sa jej dnes ráno v blízkosti Bachmutu podarilo zostreliť ruský útočný vrtuľník typu K-52. Nezávislá monitorovacia skupina Oryx na začiatku mesiaca uviedla, že ruská armáda už prišla o 40 kusov týchto helikoptér. Tie dokázali v priebehu invázie značne narušiť ukrajinskú protiofenzívu. Ruské jednotky na čele so žoldnierskou Wagnerovou skupinou obsadili Bachmut v máji po niekoľkých mesiacoch ťažkých bojov. Mesto malo pred vojnou zhruba 70 tisíc obyvateľov a po bojoch z neho zostali len ruiny. Hanna Maľarová tiež potvrdila, že ukrajinské jednotky splnili určité úlohy aj na ľavom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti. Rieka Dneper sa de facto stala frontovou líniou medzi ukrajinskými a ruskými silami potom, čo sa Rusi v novembri stiahli z mesta Cherson. Situácia na fronte a podpora spojencov Ukrajine sú pravdepodobne pre Rusko signálom pre horúčkovité zbrojenie. Rusko začalo napríklad s vyzbrojovaním svojich nových jadrových ponoriek hypersonickými strelami Zirkon. Tie môžu byť odpaľované z mora a majú dole až 900 kilometrov, pričom je veľmi ťažké zachytiť ich systémami protivzdušnej obrany. Ruský prezident Vladimír Putin už v minulosti vyhlásil, že Rusko začne s hromadnou výrobou týchto striel.
V obci Žebrák v Stredočeskom kraji horí hala, v ktorej sa vyrábajú plastové komponenty do aut. Hasiči vyhlásili najvyšší stupeň poplachu. Polícia preto uzavrela v oboch smeroch diaľnicu D5, v blízkosti ktorej sa priemyselný areál nachádza. Obchádzka vedie po ceste 605. Požiar vypukol pred 11. hodinou dopoludnia a na mieste zasahuje 33 jednotiek hasičov. Podľa stanice ČT24 budú chemici na mieste merať koncentráciu splodín vo vzduchu. Pre hustý čierny dym hasiči odporúčajú nevetrať. Ukrajinská protivzdušná obrana odrazila v noci na dnes 3 útoky ruských síl na Odesu. Bolo pri nich zničených 15 bezpilotných lietadiel a 8 rakiet Kalibr. Úlomky rakiet poškodili hostel v centre Odesy, ako aj supermarket. Okrem toho spôsobili požiar 2 budov. 3 zamestnanci supermarketu utrpeli zranenia. Výbuchy bolo počuť v noci na dnes aj v Záporoží. V tomto meste a v záporskej oblasti bol vyhlásený letecký poplach. Nemecko stojí po boku Ukrajiny, uviedol nemecký minister financií Christian Lindner dnes po príchode vlakom do ukrajinskej metropoly Kiev. Ide o jeho prvú návštevu Ukrajiny od začiatku vojny. Lindner uviedol, že bude viesť veľmi konkrétne rokovania s ukrajinskými predstaviteľmi o tom, ako môže nemecké ministerstvo financií podporiť Ukrajinu v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Nemecký kancelár Olaf Scholz podporil pokračovanie medzinárodných rozhovorov o spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine. V otázke ďalšej vojenskej pomoci sa však vyjadril zdržanlivo. Na otázku, či by Berlín mohol súhlasiť s dodávkou riadených striel Taurus Kievu, priamo neodpovedal. Do Poľska sa v sobotu pokúšalo cez hranicu s Bieloruskom nelegálne dostať 160 osôb. Oznámila to včera poľská pohraničná stráž. Medzi migrantmi boli občania Somálska, Egypta, Etiópie a Sri Lanky. Zadržali tiež troch ukrajinských občanov, ktorí pomáhali štyrom Šírčanom a trom Bangladéšanom dostať sa do Poľska. Za pomoc pri nelegálnom prekračovaní hranice tento rok poľské orgány zadržali už viac ako 500 osôb. Poľská vláda tento týždeň oznámila, že na hranici s Bieloruskom umiestnia celkovo 10 000 príslušníkov armády a jednotiek územnej obrany, ktorí tam budú pôsobiť spolu s pohraničnou strážou. Podľa ministra obrany Mariusza Blaščaka ide o odstrašujúce opatrenie proti útokom na poľskú hranicu zameraným na narušenie stability krajiny. Krajiny Africkej únie oznámili, že sa dnes v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba zišli, aby prediskutovali krízu v Nigeri. Tamojšia prezidentská stráž totiž na konci júla zvrhla prezidenta Mohameda Bazouma a prevzala moc v krajine. Lídri prevratu v Nigérii včera večer prostredníctvom štátnej televízie vyhlásili, že Bazouma budú súdne stíhať za vlastizradu a narušenie bezpečnosti krajiny. Vo svojom vyhlásení tiež kritizovali nezákonné, neľudské a ponižujúce sankcie uvalené 30. júla hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov ECOWAS, ktoré pozastavilo finančné a obchodné transakcie s Nigerom. Tieto sankcie spôsobujú nedostatok liekov, potravín a výpadky dodávok elektriny. Sopka Etna na talianskom ostrove Sicília opäť vybuchla, čo si dnes vyžiadalo dočasné uzavretie letiska v meste Catania. Lety v oboch smeroch boli pozastavené najprv do 13. hodiny, neskôr až do večera. Letisko Vincenza Belliniho leží na východe Sicílie, a teda v jednej z najobľúbenejších turistických destinácií v Taliansku. Naposledy ho v júli na viac dní zatvorili potom, ako v tamojšej príletovej hale vypukol požiar. Starosta mesta Catania Enrico Trantino zároveň zakázal v oblasti používanie motocyklov a bicyklov, a to počas nasledujúcich 48 hodín. Niekoľko oblastí je totiž pokrytých vrstvou sopečného popola.
Šport Rádia Lumen.
Slovenské volejbalové reprezentantky zvládli generálku na majstrovstvá Európy, keď včera zvíťazili v belgickom Chente nad domácimi hráčkami hladko 3-0. V sobotnejšom prípravnom zápase prehrali s rovnakými súperkami 1-3. Zverenkyne trénera Michala Mašeka zvládli v prvom sete dramatickú koncovku. V druhom boli dominantnejšie a set vyhrali so 7-bodovým náskokom. V treťom si opäť postrážili víťazstvo v koncovke. Slovenky odcestujú z Belgicka do dejiska turnaje zajtra a prvý duel na šampionáte odohrajú vo štvrtok 17. augusta o 16. hodine proti Fínsku. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo utrpel zranenie kolena a jeho štart v septembrovom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 proti Slovensku je otázny. 38-ročný útočník otočil dvoma gólmi nepriaznivý stav v sobotnom finálovom stretnutí arabského pohára proti Al-Hilal, napriek tomu, že jeho tým Al-Nasr dohrával od 71. minúty bez vylúčeného Abdulelaha Al-Almihro. 5-násobný držiteľ zlatej lopty dokázal v 74. minúte vyrovnať na 1-1 a zápas dospel do predĺženia. V ňom prišla chvíľa najväčšej hviezdy Al-Nasr v 98. minúte, ktorej Ronaldo zabezpečil svojmu týmu prvú trofej od januárového príchodu z Manchester United. V 112. minúte si však v súboji s protihráčom zranil ľavé koleno a ihrisko opustil na pojazdných nosidlách so slzami v očiach. Americká tenistka Jessica Pegulová suverénnym spôsobom triumfovala vo včerajšom finále dvojhry na turnaji WTA v Montreale. Štvrtá nasadená hráčka zdolala turnajovú 15-ku Ľudmilu Samsonovú z Ruska 6-1, 6-0 za 50 minút a vybojovala celkovo tretí triumf na hlavnom okruhu. Po 10 rokoch sa stala prvou Američankou s triumfom na turnaji Montreale. Predtým ho vyhrala v roku 2013 Serena Williamsová. Poľská tenistka Iga Świątecková si aj napriek vypadnutiu vo štvrťfinále dvojhry na turnaji v Montreale udržala post svetovej jednotky v rebríčku VTA. Druhá je bieloruská Arina Sobolenková a tretia kazašská Jelena Rybakinová. Najlepšia slovenská singlistka Anna Karolina Šmidlová figuruje na 70. mieste, Viktória Hrunčaková je 109. Rebeke Šramkovej patrí 154. priečka. V prvej desiatke svetového tenisového rebríčka ATP nastali oproti uplynulému vydaniu 4 zmeny. Holger Rune z Dánska sa posunulo jednu priečku na 5. miesto, Talian Jannik Sinner si polepšil o 2 miesta, keď sa z 8. dostal na 6. miesto. Naopak pohoršil si Kasper Ruud, ktorý sa z 5. miesta posunul na 7. a tiež Rus Andrej Rublev klesol zo 7. na 8. priečku. Na čele je stále Španiel Carlos Alcaraz pred Srbom Novakom Djokovičom a Rusom Danilom Medvedevom. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan klesol zo 113. na 115. miesto. Jozef Kovalík figuruje na 153. priečke. Jedno miesto za ním je Lukáš Klein. Vo včerajšom zápase prvého kola francúzskej Ligue zvíťazili futbalisti Racingu Štrasburg nad Olympikom Lyon 2-1. Belgičanka Lotte Kopecká zvíťazila vo včerajších pretekoch elit v cestnej cyklistike na majstrovstvách sveta v Glasgowe. Na viac ako 154,1 kilometrovej trati dosiahla čas 4 hodiny 2 minúty 12 sekúnd a vyhrala so 7-sekundovým náskokom pred striebornou Holandiankou Demi Folleringovou.
Počasie.
Na otázku, aké bude zajtra počasie, odpovedá meteorológ Peter Jurčovič. Podľa všetkého sa môžeme naďalej tešiť na slnečné a teplé počasie.
Stále bude pokračovať prílet toho horúceho vzduchu, s tým, že teda cez Nemecko do Poľska ide aj ten trošku vlhkejší vzduch, čo by mohlo znamenať jednak, že bude dosť dusno, nepríjemne dusno. A okrem toho predpokladám, že v stredu to asi ešte nebude, ale vo štvrtok už by mohli byť sem tam prehánky, prípadne aj búrky. Ale stále zostávame v teplom vzduchu, stále 32, možno 33.
Infolumen v tejto chvíli končí. Rádio Lumen má však pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé programy. O 20. hodine vysielame pre mladých reláciu Gaučing, tentokrát venovanú 6. ročníku Hontfestu, ktorý prinesie spev, tanec i prednášky. Pekný večer vám prajú a za pozornosť ďakujú od techniky Pavol Horňák a od mikrofónu Iveta Kureková.